Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tito lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Moje pozvání dnes přijal člověk, kterému spousta lidí v téhle zemi nemůže přijít na jméno. Spoluorganizátor největších demonstrací od roku 1989 a předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. A musím na rovinu říct, že vypluly na povrch některé hodně nepříjemné věci. V rozhovoru bez rukavic jsme se dotkli takových témat, jako jak drahé je ve skutečnosti to, co je zdarma, na co by si Mikuláš jen hrozně nerad v České republice zvykal a co by mohlo z politiky vyhnat všechny strejce a možná i nějaké ty tetky. Čeká nás hodně zajímavé povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Mikuláši, vítám vás u stolu pro tři.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Mikuláši, já dneska začnu poněkud netradičně a sice citátem. Nikdy neodstoupím, nikdy, ať si to všichni zapamatují. Konec citátu. Existuje podle vás nějaký hraniční počet účastníků demonstrace, který by se musel sejít, aby se to výrazně projevilo na chování nejenom současného předsedy vlády, ale vlastně kohokoliv z té politické zástupné vrstvy státu?
To je dobrá otázka, určitě zajímavá. Říkám si, co by se stalo, kdyby přišlo 10 milionů lidí někam, vyšlo do ulic, to by asi určitě s vládou zamávalo. Jak jsme viděli v létě, tak v tuhle chvíli to není tak úplně o počtech, že by stačilo, aby někam přišlo dost lidí. A to z toho důvodu, že většinou v minulosti nebo v jiných státech ty počty fungovaly tehdy, když vlastně zde byl nějaký subjekt, který mohl vyvinout nátlak na toho, proti komu se demonstrovalo. To znamená standardně, když některý politik udělal průšvih, tak většinou se ho zbavila jeho vlastní strana, protože ji začal poškozovat. Případně parlament vyslovil nedůvěru, případně média vytvářela tak velký tlak, že to ten člověk neustál, případně neměl podporu prezidenta. V naší situaci máme stranu jednoho muže, která stojí za ním jako jeden muž. Máme nějakou mocenskou koalici ve sněmovně, kde je vzájemně pro ty aktéry ANO, SPD, KSČM výhodné udržovat tu mocenskou koalici. I když třeba nemusí být všechno košer, tak se to dá vždycky zobchodovat za podporu. Prezident také stojí za panem premiérem a jistou část tisku sám pan premiér vlastní a má tím pádem velkou moc na to se bránit dostatečně efektivně tomu mediálnímu tlaku. Konec konců ten mediální tlak ani není takový, jaký třeba byl v minulosti, když některý politik něco udělal, protože tehdy všechny média vlastně proti němu šly. A díky tady té mocenské konstelaci vlastně najednou už nestačí, aby někam přišlo hodně lidí, protože najednou všichni se brání a chtějí držet pospolu. Takže ta otázka je těžká. Samozřejmě myslím, že kdyby to je střílení od boku, ale pokud by nevím, ten počet ještě se třeba zdvojnásobil, než byl na jaře a vydrželo to, tak to je dlouhodobě pro jakoukoliv vládu neudržitelné, protože to začne mít obrovský dopad už vlastně na veřejné mínění a na celou republiku. My jsme teďka na jaře viděli taky, že nějaký propad v těch preferencích hnutí ANO, on se zase od té doby jako vyrovnal a zase jsou teďka víceméně na svém, ale myslím, že kdyby ta situace byla skutečně tak vážná, že by začalo vycházet více jak 500 000 lidí, tak nevím. Tak subjektivně bych si troufl, že to premiér neustojí, ale pokud by to nehýbalo s preferencemi, tak je možná, že i to by se snažil vysadit.
Jaký je tedy v současné době, v současné situaci, podle vás právě význam demonstrace? Proč by vlastně lidi měli přijít?
Tak ten nejzákladnější je, že zkrátka ta demonstrace upozorňuje na problém. Ona z něčeho činí společenské téma. Najednou jsou toho plná média, najednou se celá společnost může dozvědět něco, začít bavit o něčem, co by třeba jinak mohlo proplout. Mohlo by se to stát normálním. Kdyby nezačala ta jarní vlna demonstrací, tak bychom asi za 2-3 týdny už vůbec neřešili, že byl najednou náhle vyměněn ministr spravedlnosti den poté, co policie navrhla pana premiéra obžalovat. Dneska i díky těm demonstracím polovina národa minimálně zná jméno Marie Benešová a ví, že je to spojeno třeba s určitými hrozbami. Takže to je první věc. Druhá věc je, že to je velmi důležité pro ty samotné účastníky. Že oni tím jakoby vyjadřují svůj občanský postoj. Psychologicky prostě ví, že nezůstali lhostejní. Řekli to svoje ne, zaujali postoj, to je důležitá věc vlastně. Nepodílí se na tom, nebo řekli jasně to, pojmenovali jasně to, co jim vadí. A tím pádem vytváří samozřejmě určitý tlak. A jsou toho potom plná třeba i zahraniční média a tak dále. No a konec konců, nakonec to prostě přímo míří na nějaký cíl, chce to něco prosadit a samozřejmě je otázka, jako jak ten tlak je velký, jestli může toho cíle dosáhnout, jestli jsou tu jiní aktéři, kteří to podpoří, ale myslím si, že nejdůležitější je pro mě třeba osobně jako říct za sebe to svoje ne, prostě nehledě na to, jako jestli si myslím, jestli to musí nutně sundat vládu nebo ne, tak prostě já to chci říct, chci to pojmenovat a chci zaujmout svůj občanský postoj a s tím si myslím, že tam ty lidi jezdí a taky je pro ně důležitý ten zážitek té komunity toho, že tady je spousta lidí, kteří vlastně to vidí podobně a jsou ochotní za ten názor se postavit.
Když se vrátíme k tomu citátu, kterým jsme zahajovali, co vlastně říkáte na takové prohlášení, jako nikdy neodstoupím v rámci demokratické společnosti? Je to vyjádření, jak to mnozí vnímají, silné osobnosti, anebo zatím spatřujete spíš něco jiného?
No tak obecně si myslím, že právě jako tohle prohlášení je ve fungující demokracii za hranou. Protože ve fungující demokracii, když politik udělá průšvih, má prostě vážný problém, tak prostě odstupuje minimálně do chvíle, než se třeba nějak jako očistí, pokud je nějaké vážné podezření. Ale vlastně demokracie obecně normální, že se střídá moc, že jednu stranu nahrazuje druhá, jeden politik odchází, přichází druhý. A pokud někdo říká, já nikdy za žádných okolností neodstoupím, no tak myslím, že tohle patří spíš někam do politické kultury Turkmenistánu, než do střední Evropy a nechtěl bych si na něco takového zvykat, že jako i jiní politici tady budou říkat prostě nikdy, já tady budu za každou cenu si držet toho svého fleka.
To je vlastně související otázka, jak to podle vás může ovlivnit českou společnost? Jakou zprávu to vysílá vlastně?
No myslím, že samozřejmě to má obrovský vliv na svou společnost, takže to jenom podporuje takový ten postoj, že v této společnosti vlastně platí právo silnějšího. Že jedna věc jsou nějaké pravidla a principy, ale když je někdo dostatečně silný, má dostatečnou moc, tak si prostě může troufnout ty pravidla tak trošku ohýbat. A tím pádem, pokud tohle to dělají přední představitelé, tak samozřejmě, jako, co si budeme povídat, spousta lidí tyhle ty vzory jako kopíruje. Prostě posouvá se, v čem vidím to nebezpečí, že se posouvá nějaká hranice toho, co je normální, co je přijatelné. A tím pádem ta politická kultura prostě jako degraduje. To může mít jako v budoucnu prostě jako hrozný následky, jako špatně se z toho vlastně dostává jako zpátky. Mm-hmm.
Jaká by podle vás měla být právě role toho odstoupení v politice a společnosti a kde se vlastně podle vás nachází ta hranice, kdy už by člověk teda měl odstoupit? Jestli je to v okamžiku prvotních podezření, zahájení vyšetřování, pravomocné odsouzení, kde podle vás leží?
Tak jako asi neznamená, že někdo proti vám vznese nějaké obvinění, něco jako vás řekne, že musíte automaticky rezignovat. Já si myslím, že to, co jakoby je relevantní, jsou nějaký vážní argumenty. Jo? Pokud by tady někdo obvinoval pana premiéra z dotačního podvodu a neměl proto žádný důkaz, no tak asi by nedávalo jako smysl rezignovat. Ale pokud tady jsou vážní důkazy, a dokonce tak vážný, že už to došlo do té fáze trestního stíhání, kdy dokonce Evropský úřad pro vyšetřování podvodu už v podstatě konstatoval podvod, a kdy tady máme, kde je veřejně v podstatě známo 10 závažných důvodů, které policie proti osobě pana premiéra vznesla. No tak tam si myslím, a navíc ještě druhá věc je, že to je člověk jako v té nejexponovanější pozici. Jo? Asi něco jiného je taky možná, když to samý postihne nějakého úředníka někde dole, a když je to předseda vlády. Paradoxně častěji odchází ten úředník někde dole, a přitom předseda vlády má tady byl ten problém, že on má vlastně obrovský vliv na celý státní aparát, na moc i na moc výkonnou. Je mu podřízen ministr spravedlnosti, kterého shodou okolností vyměnil. No a vlastně, když dělá takovéhle věci, tak si myslím, že to je už hodně za tou čárou, kdyby ten člověk měl odejít. Můžeme si vzpomenout na to, kdy odcházeli politici dřív. Stanislav Gross odešel vlastně kvůli tomu, že a tam ani nebyla to obvinění, tam vlastně jenom nedokázal vysvětlit 1 000 000 korun v igelitce, kde je vzal. A pak tady byli Kocourkové a jiní, kteří odkláněli peníze na manželku. A prostě v podstatě i hned, jakmile nedokázali vysvětlit dostatečně jasně, jak to bylo, tak prostě se poroučili. Normální byli nahrazeni někým jiným. A teďka tady je někdo, kdo má hroší kůži, kdo na koho těch kauz vyplavalo XY a kdo vlastně za každou cenu možná asi protože kdyby tam nevydržel, tak skutečně by ztratil vliv, nevím, jak si to zařídit, tak tam prostě je pořád. A to si myslím, že fakt posouvá tu hranici někam úplně za mimo šachové pole, abych tak to řekl.
Rozumím. Jeden argument, který zaznívá poměrně často, je, že některé kroky, neříkám, že všechny, jak premiéra, tak případně i prezidenta, jsou v souladu s ústavou, jsou v souladu s zákony České republiky, tak proč proti nim vlastně vystupovat?
No, to je zajímavá otázka. My jsme jednou dělali pochod za slušné Česko. Bylo to 17. listopadu 2018, 5 dní poté, co vyšlo najevo, že zřejmě pan premiér nechal poslat svého syna na Krym, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A my jsme vlastně žádali v tu chvíli jako demisi a přesně tuto otázku jsme si položili. A říkali jsme, proč by měl podat demisi? Vždyť to není napsané nikde v ústavě. Není to tam napsané. Je to slušnost. Pokud někdo je v obrovském střetu zájmu, pokud se ukáže, že někdo křivě přísahal na zdraví svých dětí, pokud někdo prokazatelně lhal, pokud je někdo v obrovském střetu zájmu, tak je zkrátka slušnost odstoupit. V té ústavě to prostě není, ale to je právě věc té politické kultury. Za co se v které zemi odstupuje a jak snadno. A jestli politici odstupují kvůli problémům, které nejsou napsány v ústavě předtím, než je pravomocně odsoudí a než oni se ještě odvolí a znova je pravomocně odsoudí. A nebo jestli někdo říká nikdy, až mě pravomocně odsoudí a ještě se odvolám, až mě znovu odsoudí, tak pak možná budu odsouzený a pak asi rezignuju. Jo. Takže takhle bych to viděl. No. Je to vlastně slušnost, jo. Je to věc politické kultury.
Mm-hmm. Kváši, jak vnímáte obavy některých signatářů Milionu chvilek, že svou činností, a teď budu zase citovat lidi, se kterými já jsem se bavil, že nejenom, že nic nezměníte, ale vlastně, že dáváte voličům hnutí ANO nějakého společného nepřítele, proti kterému se můžou semknout, a že když premiér ustojí 100 000 demonstrace, tak je vlastně, tak má pořádný koule a je to ten správný chlap na svém místě.
Já bych základně prostě nesouhlasil s tím, že se nic nestalo. Jo? To, když za prvý, když týhle společnosti, kdo by to byl řekl, se najde 300 tisíc lidí ochotných najednou někam přijet z celé republiky, na náměstí si stoupnout za svůj názor a bránit demokracii. Jde, to je přece obrovský silný signál. Vždyť tyhle lidi, to není jakoby, že jednou přišli někam na demonstraci, ale mnoho z nich se díky tomu začalo vůbec zajímat o politický dění, začali se vyjadřovat, začali číst noviny, začali se bavit s lidma okolo sebe. Nikdo asi nedokáže spočítat, kolik se nastartovalo nových spolků, kolik lidí kvůli tomu začalo přemýšlet o tom, že do té politiky půjdou. Zkrátka, ty demonstrace, to je přece jenom nějaká špička ledovce, jakoby něčeho, co je mnohem mohutnější, co se děje vlastně i v tom mezičase, který my nevidíme. A akorát občas se to zhmotní na těch náměstích. A vlastně myslím si, že jako zase těžko říct, ale kdo ví, kam už by se ta politická kultura sesula a čeho bychom byli svědky, kdyby tady nebylo 300 tisíc nebo kolik občanů ochotných v případě potřeby bránit demokratické instituce. Já si teda vůbec nejsem jistý, že bychom měli ještě stejného nejvyššího státního zástupce, nebo že by už dávno nebyla odvolená Rada České televize a nezačal frontální útok na veřejnoprávní média. A kdo ví, kolik dalších věcí by mohlo být. Zkrátka, minimálně to, že tady působíme jako určitá odstrašující síla a že prostě politici ví, že s náma musí počítat a musí být opatrní, nemůžou jakoby na ty instituce jako frontálním útokem, tak to bych řekl, že je nesporný. Mm-hmm.
Středobodem všech vašich snah je, jestli to řeknu správně, kvalitní a zdravá demokracie. To je krásné a emotivní slovo, ale co pro vás slovo demokracie konkrétně znamená.
Zdravá demokracie. My říkáme, demokracie je teďka nemocná. No čím je nemocná? No právě tím, že ona stojí na určitých pilířích. A právní stát, oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní, v podstatě i kvalitní média, kvalitní média veřejné služby. Představme si, že by všechny média nějak podléhaly vládě nebo politikům, no tak asi by bylo jasný, že už tady přestává svobodná politická soutěž. Takže jsou to nějaké jakoby moci, co se vyvažují, a zároveň je tady ta občanská společnost, jako je vlastně jedna z dalších mocí, která jakoby tak je takovým kvasem nebo podhoubím, z něhož vlastně jakoby se rodí ta politická kultura. Takže to jsou nějaké jakoby segmenty té společnosti, a pokud vlastně všechny ty segmenty jsou silné, nedochází k obrovskému střetu zájmu, to znamená, že by různí biznismeni a vlivové skupiny si tady vodili politiky nebo přímo těmi politiky byli, pokud politici by neovlivňovali média, pokud by byla skutečně naprosto nezávislá justice i na politicích, no tak to je zdravá, silná demokracie, která vlastně funguje, a ideálně kde je prosperující ta občanská společnost. Lidé jsou aktivní, zajímají se, organizují se, vyjadřují se. No a teďka myslím, že takže to je nějaký ideál. No a myslím, že vlastně my jsme v té fázi, kdy vlastně řada těchto pilířů začíná pokulhávat. Jo? Média jsou už delší dobu v rozkladu, souvisí to s tím, s nástupem internetu, sociálních sítí a s odlivem peněz pro mediální domy. Vlastně najednou už nehrají tak silnou pozici. V tuhle chvíli si většinu, skoro možná všechna skutečně důležitá významná média, kromě veřejnoprávních, rozebrali v naší zemi oligarchové, kteří je používají často jako nějaký vlivový nástroj. O justici jsem mluvil jako to, že tady je člověk ve střetu zájmu, zároveň premiér, zároveň trestně stíhaný a zároveň mění ministra spravedlnosti, který zároveň shodou okolností přijde velmi brzy s novelou zákona o státním zastupitelství, která vytváří tak na státní zástupce. No to je zase jakoby nějaké narušování moci soudní. Například u Maďarska, Polska vidíme, že moc soudní, justice a média jsou jako první na řadě v tom, jako co se začíná podmaňovat, když politici potřebují větší vliv. No a my jsme vlastně toho svědky, tak toho svědky i u nás, že to vlastně jako postupně degraduje. Takže proto říkáme, že ta demokracie je vlastně nemocná a že začíná kulhat a hrozí, jako nám v podstatě fakt trošku hrozí taková korporativizace toho státu, že vlastně proroste s nějakou firmou a nebo případně z více oligarchy, kteří si budou dělit státní zakázky a tyhle věci. A já neříkám, že dřív se to nedělo, jo, ale my jsme se vlastně posunuli trošku v tom, že dřív byly takový ty kmotrové v pozadí, kteří si snažili vodit ty politiky. Dneska ty politici mají ten vliv přímo ve svých rukou.
Není tím největším varovným červeným světlem nad českou demokracií, ale to, že přesto všechno, co se děje, přesto všechno, o čem jsme tady mluvili, tak vlastně hnutí ANO pořád vychází ve volebních průzkumech jako nejsilnější strana.
Ano a ne, tak jako samozřejmě evidentně to svědčí o tom, že třeba pro voliče pana Babiše a hnutí ANO jako to téma zdraví demokracie, právní stát, nezávislá justice, média není tak důležité. Není tak důležité minimálně v porovnání s tím, co jim slibuje pan Babiš, případně s tím, že mají pocit, že se ekonomice daří, zvyšují se důchody, možná jim rostou platy a mají se zkrátka líp, a přičítaj to panu Babišovi, ne tomu, že zrovna ekonomický cyklus je náhodou na vrcholu. A vlastně v jistém smyslu je to pro ně důležitější, protože mají pocit, že možná, že ten pan Babiš jako není úplně čistý, ale aspoň já z toho něco mám. A druhá věc je, že se v jejich očích předcházející garnitury často politické strany jako zdiskreditovaly. Že oni často říkají, tak dobře, já vím, že pan Babiš není svatý, ale ukažte mi, koho mám volit. Jo? A teď já si třeba nemyslím, že tady není žádná strana, kterou by nešlo jako volit, která by nebyla lepší než Babiš. Myslím si, že tady je celá řada. Druhá věc je, že je pravda, že ostatní strany, myslím, že by měly jako zlepšit svoji komunikaci. A měly by zlepšit to, jak oslovují voliče. Myslím, že jestli za něco lze pana Babiše pochválit, tak je to, že jako objíždí celou republiku, minimálně teda před volbama, ale to může udělat každá strana. Že? A tak jako prostě chápu, že tady pro některé lidi je spíš důležitější jako by to bezpečí, i třeba je pro ně jako přijatelná ta postava silného vůdce, který jim dá pocit stability a bezpečí. A ta, vlastně ty výhody demokracie možná mají pocit, že to je abstraktní, že jich samotných se to netýká. Jo. Takže samozřejmě jako vidím to jako velký problém a zároveň jako myslím si, že motivace voličů ano, jsou jakoby pochopitelný. Jo. Jako rozumím, jak chci jim, chci jim naslouchat, chci jim rozumět. Jakkoliv si nemyslím, že pan Babiš je prostě přijatelná odpověď na, na ty jejich problémy. Myslím si, že to je špatná odpověď na správně položenou otázku v podstatě. Jo. Mm-hmm.
To je právě jedna z věcí, se kterou jsem se setkával poměrně často, když jsem si dělal rešerši pro náš dnešní rozhovor. To vyjádření určité pochybnosti, že i kdyby se podařilo, aby premiér odstoupil, výměna prezidenta a tak dále, se vlastně nic nezmění. Že ta politická kultura zůstane stejná a ať zvolíte, koho chcete, bude to po každý stát za...
Tak to si úplně nemyslím, jako zase... To je už takový jako generalizování, házení jako všeho do jednoho pytle. Já si myslím, že v politice je řada slušných, schopných lidí. Druhá věc je, že by bylo potřeba, abych tam bylo víc, ale tak to už je na těch slušných, schopných lidech, kteří tam zatím nejsou, aby je zvážili svoje angažmá v politice. Ale samozřejmě, že by se něco změnilo, kdybychom neměli předsedu vlády v tak silném střetu zájmu. Jo? Samozřejmě, že by se něco změnilo, kdyby byl prezident, který jako ho za každou cenu nedrží u moci. Něco by se změnilo, bezesporu. Ale zároveň jako je pravda, že rozhodně by se lusknutím prstu jako nezachránila, nebo jako najednou by nebylo všecko růžový. Prostě jako je to, je to práce, je to nějaký proces. Proto i my hodně vlastně akcentujeme to, že ještě důležitější než jako nějaký velký jednorázový akce, demonstrace, které sice jsou důležitý, obzvlášť, když právě jako politici překročí pravidla, no tak je nějaká dlouhodobá drobná práce co největšího počtu lidí, která tu společnost prostě kultivuje ze spoda. Protože asi dává jako smysl, že pokud jistá část společnosti nějak nezmění svoje smýšlení, aspoň částečně se neposune i v tom, jak nahlíží třeba na pana Babiše a pokud je ostatní strany nedokážou líp oslovit, no tak se těžko něco změní. Takže dlouhodobá drobná práce, kterou si musím odmakat jak občanská společnost, tak i ty politické strany.
To odstoupení můžeme považovat za takovou jako čestnou cestu. Na druhou stranu ne vždycky na to můžeme spoléhat. Vy jste zmínil právě další části, které by podle vás ve zdravé demokracii fungovaly, třeba právě vyslovení nedůvěry vládě. Neměly by se vaše iniciativy právě upírat víc i do těch dalších částí společnosti, které umožňují setrvání Andreje Babiše ve vládě?
No, části společnosti nebo politických stran, jako vlastně, já si myslím, že jako co je skutečně smutný na tom současném stavu je, že když se na to podíváte, tak vlastně z té politiky, která by asi měla být pořád jako nějakým soubojem ideí, tak se stal jako opravdu tvrdý obchodnický handl, jako že se směňují různé vlivy a různé moci jako vzájemně. No, že, když se podíváme na to, na motivace těch jednotlivých aktérů, komunistů, SPD, nakonec konců třeba i sociální demokracie, ano, proč v tom souručenství trvají? No tak každý z nich z toho má nějaký jakoby zisk. A zřejmě těžko se může stát něco tak vážného, aby řekli, tak to ne. Jako to je za naši nějakou morální hranicí, odcházíme z vlády. Protože vždycky se to dá směnit za nějakou podporu. Když se ten druhý dostane do nesnází, super. My ho podržíme, ale něco za to budeme chtít. Tak to prostě funguje a oni se tam parcelují jakoby tenhle ten vliv. A vlastně jako, kde je souboj ideí, kde je nějaká morálka, kde je nějaká politická kultura? Nikde, jako je to tak trošku gangsterská střílečka. Prostě tohle to mi přijde jako hrozný, no. Že mám pocit, že to prostě ovládli lidi, kteří jako fakt tam nejsou proto, aby sloužili lidem, ale aby jako obohacovali sebe nebo měli vliv a moc. No dobře, tak to je zase jako z mý strany třeba jako hezký pozdech, ale proč tam nejsou? Nebo proč jsou tam oni? No protože tam asi je málo těch, kteří by tam byli z jiných nesobeckých důvodů. Takže jako řešení prostě není nadávat. Řešení je práce občanské společnosti a to, že do politických stran půjdou lidi, kteří to teda jako myslím, jsou slušní a jsou schopní něčeho. A nahradí tady ty strejce.
Jsem někde zaznamenal váš názor, že politici se svým způsobem nám občanům vysmívají. Co myslíte, že to je příčinou?
No zase jako, jak kteří, to bych rozhodně neřekl jako všichni politici. A nevím, my jsme třeba zažili prostě ten výsměch jako ze strany pana premiéra. My jsme s ním prostě jako opakovaně třikrát vyjednávali, jestli se s náma veřejně potká a prostě veřejně nám nejdřív odpoví na naší výzvu, pak když jsme ho vyzývali vlastně k rezignaci a potom vlastně v té vlně s tou justicí. Jsme ho prostě vyzvali, pane premiére, dobře, když nemáte žádný problém, všechno je křišťálově čistý, tak se s náma pojďte potkat a pojďte se obhájit, pojďte s náma argumentovat. A on toho vlastně nebyl schopen, nejenom, že toho nebyl schopný, ale prostě řekl, pro mě oni nejsou partner, to je prostě, oni tam chodí na koncerty, protože venku je zrovna hezky, a já prostě tady žádný problém jako neexistuje. A začne vlastně ještě jakoby ty lidi v podstatě schazovat, začne z nich dělat jako hlupáky, pak ministryně spravedlnosti začne říkat, a kdo ví, kdo to prostě všechno platí, jako začne tam taky konspirace jako o nějakých temných sílách. No a já nevím, jako na mě to působí jak takový trošku, já jsem tu dobu nezažil, ale takový trošku bolševický praktik, jako snaha očernit vlastně, jakoby úplně jako dehonista, skoro už jenom čekám, až někdo řekne prostě, až někdo řekne jako vlastizrádci, zaprodanci, ztroskotanci, konec konců mluvčí našeho prezidenta nás jako přirovnává, že tady chceme dělat puč, jako udělali komunisti v roce 48 a mluví o fašistech a to, tak to já nevím, jako to mi přijde prostě, že to je úplně, nevím, jako úplně crazy. Mm-hmm.
Ve vašem rozhovoru pro server Euro jsem zaznamenal jednu pasáž, která, přiznám se, mi maličko nahnala hrůzu a i s dovolením ocituju, aby to bylo co nejpřesnější. Pokud bude Babiš zprostěn obvinění, jedna polovina národa si řekne, tak si to ošéfoval, není tu právní stát a premiérovi se měří jiným metrem. Tito lidé pak přestanou důvěřovat systému. A nebo bude odsouzen a druhá strana si řekne, no tak se ho ty staré struktury zbavily a dostali ho na blbou kauzu. Konec citátu. To mi vyznívá, že je v podstatě úplně jedno, co se děje v realitě, protože oba dva ty tábory už jsou jako připravené si to vysvětlit po svém a vlastně nezměnit názor, což je trošku děsivé.
No dobře, ale co je příčina? Že? Jako, příčina je jako to je vlastně kardinální důvod, proč jsme žádali, aby premiér, který byl tehdy trestně stíhaný, jakoby rezignoval a očistil se u soudu. Protože kdyby on to udělal, jo? Kdyby se zbavil toho politického vlivu přímýho na ministra spravedlnosti a skutečně byl za půl roku, rok jako očištěn, tak by nikdo nemohl říct ani popel. Vrátil by se. Ale tím, že to odmítal udělat, tak přesně bylo jasný, že to je mnohem vážnější problém, než nějakých blbých 50 míčů, jestli to zašmelil nebo nezašmelil. Protože to je problém důvěry ve spravedlnost, důvěry v justici, důvěry ve stát, důvěry v politiku jako takovou. A tohle to je to základní problém, to, jak on poškodil tenhle ten stát, tím, že tam setrval až do chvíle, kdy prostě k tomu zastavení došlo. Protože, co si budeme povídat, jako, když si člověk dá za sebe to, že jeden den je obžalován, teda je navrhnutá obžaloba, druhý den vymění ministra spravedlnosti, ministr spravedlnosti začne přijde se zákonem, s novelou zákona o státním zastupitelství a dva měsíce na to státní zástupce najednou náhle mění názor a zastavuje trestní stíhání, což se statisticky děje ve 2% případů a v takhle pozdní fázi ještě v mnohem menším počtu. No tak a navíc ještě ke všemu, ne, že by dal jako nějaký úplně přesvědčivý důkaz, že to nebyl trestní čin, ale vlastně dokonce ještě potvrdil, že pan Babiš jednal účelově, když se snažil tu dotaci získat, že se v podstatě pohyboval na hraně zákona a že ty firmy Agrofert a Čepí nic byly propojené. A přesto ještě ale zároveň řekne, no ale jako k soudu to nepošlu. No tak jako evidentně asi to je úplně přirozená jako lidská reakce, že si řekne, no tak tohle to ať mi nikdo neříká, že člověk, který mu jako hrozí kriminál a má ten vliv, takže jako nevytvářel tam nějaký zákulisní tlak. Já jako samozřejmě, že já to nemám jako na papíru s razítkem rozkaz Andreje Babiše jako zastavit. Ale to, že ty tlaky asi vytvářel, no on je vytvářel i mediálně, jako říkal, jak ta kauza má skončit, vyměnil ministra. No tak jako jsem z toho jako rozpačitý a nedivím se, že spousta lidí právě jako přestává věřit, že se tady měří všem stejným metrem. Jo? Že spousta lidí věřila, že nakonec třeba ta justice jako buď ho toho odsoudí nebo ho zprostí, ale jak můžou věřit tomu, že to bylo skutečně čistý, když on je v té pozici, kdy zároveň má nad tím vliv. No prostě to je ten problém. Takže tomu jako zazlívám, že já to vím, jako nám ty lidi píšou, že jako fakt přestávají věřit jako ve spravedlnost. A to je hrozně negativní.
V dalším rozhovoru, tentokrát pro Respekt, jste řekl, že lidé do vás, nebo do Milionu chvilek, vkládají nereálné představy a očekávání. Že by chtěli, abyste vlastně se stali jakýmisi spasiteli, kteří vyřeší tu situaci za ně. Proč si myslíte, že do vás chtějí tyhle představy vkládat?
Tak asi já nevím, jestli je to prostě taková nějaká základní lidská potřeba, jo? Že když si připadám jako bezmocný, že třeba já sám to nemůžu změnit, no tak hledám někoho, na koho přenesu tu zodpovědnost a kdo to za mě udělá. Jo? A tak asi to zároveň je i nějaká známka o tom, že třeba ti lidé to neočekávají tolik od těch politických stran. Jo? Že, protože tak oni jsou taky ve složitý situaci, že jo? V tom parlamentu, kde mají skutečně jako menšinu. Takže přirozeně asi lidi hledají někoho, kdo jim dá jako nějakou naději, že on teda je ta záruka, že to zaručí. A samozřejmě jakoby tohleto je na nás příliš. Jako my nejsme žádná jako záruka, že skutečně to tak bude. Jediné, co můžeme, je tak snažit se dělat dobře tu roli hlídacího psa. A když skutečně nějaký problém nastane, politici překročí nějaký mantinel, tak do těch ulicí. Ale nakonec to, jak velký to bude mít efekt, záleží na těch občanech. Jako my se můžeme stavět na hlavu, ale my to prostě jako fakt nezachráníme. My jediné, co máme, že můžeme snažit být co nejlepším hlasem těch, kteří říkají, tak tohle to už je nepřijatelný. Tady jste výrazně překročil nějakou čáru, která se má respektovat. Jsme proti tomu.
A vy jste zmínil tu drobnou práci každého člověka, tak co si pod tím třeba představit? Co může každý z nás udělat pro to, aby jsme se té zdravé, kvalitní demokracii přiblížili?
Těch věcí je vlastně relativně dost a stačí asi, když každý z nich dělá pár. První, co si myslím, je tak je snažit se orientovat v tom, co se děje. To znamená dát si záležet na tom, abych měl přísun kvalitních informací, třeba být ochoten si za kvalitní informace zaplatit. Jo? Protože pokud někdo jenom konzumuje informace a nic za ně neplatí, no tak za ně platí něco jiného než peníze. Jo? Dostává informace, které s ním nějak manipulují, které platí někdo jiný, aby ten člověk je dostal a byl s ním nějak pohybován. Takže to je první věc. Samozřejmě k tomu patří i to, že se nějak jako dál zajímám vůbec o společnost, že jako se trošičku třeba vzdělávám, něco jako se snažím vědět. První rovina. Druhá rovina je to třeba, že už nejenom ty informace přijímám, ale třeba aktivně šířím. To znamená, píšu, jako vyjadřuju se na sociálních sítích, mluvím s lidma okolo sebe, pobavím se se svojí rodinou. A nejenom, že se třeba bavím s lidma okolo sebe, nebo se snažím přesvědčovat, ale ještě možná důležitější, snažím se třeba porozumět druhé straně, snažím se jim naslouchat, snažím se pochopit jejich motivace, proč volí někoho, kdo mi jako přijde, jako, že to je nesmysl, protože když tomu neporozumím, tak nemám šanci je oslovit prostě. A naopak, když uznám, jako, když jdu s nima tak daleko, jak můžu v tom uvažování, tak může vzniknout nějaký dialog, vzájemné pochopení, může se něco změnit. Další věc je ta, že každý může být aktivní v nejrůznějších spolcích a to už buď tak, že je sám přímo členem, nebo může podporovat finančně neziskové organizace, nebo může být dobrovolník, může nabídnout svůj čas. Každý z nás se může jak účastnit, tak případně zorganizovat debatu, koncert, sousedské setkání. Jako to je taková ta drobná kultivace v místě, kde žiju. No a v neposlední řadě to, co je skutečně taky důležité, je všechno, co se týká voleb. To znamená, chodím volit, snažím se volit informovaně a odpovědně, pročtu si programy politických stran, podívám se na to, co tam je za lidi, podívám se na to, co udělali. A pobavím se s lidmi okolo sebe o tom, koho oni volí a proč. A to je další věc. No a jedna z nejdůležitějších věcí samozřejmě je, že je možný být i politicky aktivní. A od toho, že píšu svému poslanci, něco se rozeptám, přijdu do poslanecké kanceláře, anebo dokonce vstoupím do politické strany, případně do lokální politiky, kandiduji do zastupitelstva. To, že se člověk stane členem nějaké strany, ještě nemusí znamenat, že přijme nějakou funkci, že třeba hnedka bude, já nevím, kandidovat do parlamentu, ale ono je hrozně důležitý, aby dostatek kvalitních lidí byl jako členská základna v těch stranách, protože tihle lidi nakonec generují nápady, generují ten program, posouvají nahoru ty kvalitní lidi a když tam nebudou kvalitní lidi už od spoda, no tak vždycky nahoru se dostanou jenom ti nejvšeho schopnější a podle toho pak třeba vypadá ta politická situace. Takže každý může pracovat s informacema tak, jak je přijímá, jak je šíří, jestli je schopen dialogu s druhou stranou, jestli je i aktivní vlastně třeba v tom, že dává svůj názor prostřednictvím demonstrací, prostřednictvím petic, jestli se nějak organizuje s ostatními, jestli podporuje aktivně politickou stranu třeba jenom jako dobrovolník. To všechno má význam. To všechno se počítá, každý může dělat to málo, na co stačí, ale ve výsledku, když těch chvilek bude milion, když milion chvíli lidí bude dlouhodobě tu chvilku si nacházet, no tak ten výsledek, ta přidaná hodnota pro celou společnost může být obrovská.
Mikuláši, já vám moc děkuji za mnoho námětů na zamyšlenou, kterých si myslím, že určitě ocení všichni diváci bez ohledu na politické vyznání, řekněme. Zbývá nám už jenom jedna otázka, naše tradiční, které neunikne žádný náš host. A sice, kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla?
Byla by to věta nebát se, nelhat a nekrást.
Mikuláši, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači, ale ještě než se zvednete od stolu, mám na srdci 3 důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro 3 líbil. Snažili jsme se s Mikulášem především o to, aby rozhovor přiměl k zamyšlení každého posluchače bez ohledu na jeho politické vyznání. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, uděláte nám velikou radost, když se o rozhovor podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého rozhovoru. Mikuláš v průběhu povídání střídal klidné sezení s divokými gesty a já jsem měl zase z nějakého důvodu neskutečně červené ucho, což obojí, myslím, stojí za vidění. Na YouTube nám navíc můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil, nad čím vás třeba přiměl k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDFku, včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na náš web neurazitelný.cz bych vás rád pozval ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro 3 a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro 3, nikoli pro 2, a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro 3. Mějte se nádherně.